მოგესალმებით. ეთერშია ყოველკვირეული პროგრამა კავკასიური გზა ჯვარედინი, რომელიც რადიო თავისუფლების თბილისის, ბაქოსა და ერევნის ბიუროების ჟურნალისტებმა მოამზადეს. გადაცემას მარინა ვაშაღმაძე უძღვება. ეგრეთ წოდებული სელექტიური აბორტების რაოდენობა ოფიციალურად ცხადია არ არის აღრიცხული. სელექტიური გულისხმობს იმას, რომ აბორტის სქესით არის განპირობებული. როცა მაგალითად მშობლებს ბიჭი უნდათ, შეიტყობენ, რომ გოგონას ელოდებიან და ამ ორსულობას არასასურველად მიიჩნევენ. ოფიციალური მონაცემებით ქვეყანაში წლის განმავლობაში 25-დან 35,000-მდე აბორტი კეთდება. საქართველოს პარლამენტის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარის დიმიტრი ხუნდაძის ვარაუდით, სელექტიური აბორტები ამ რაოდენობის 30% შეადგენს და ასევე მისი ვარაუდით ამას 4-5ჯერ აღემატება არარეგისტრირებული აბორტების რაოდენობა. როგორ შეიძლება შემცირდეს სელექტიური აბორტები საქართველოში და რა როლი აკისრია ამ თვალსაზრისით სახელმწიფოს? ნინო ხარაძე ცდილობდა ამის გარკვევას.
დაახლოებით 4 თვის წინ საქართველოში აბორტების აკრძალვის ინიციატივით საქართველოს პატრიარქი გამოვიდა. ტრადიციულ საღდგომო ეპისტოლის მთავარი საქმელი სწორედ აბორტების აკრძალვა იყო. აბორტების სრულად აკრძალვის შემთხვევაში სერიოზული საფრთხეები მაშინვე დაინახეს სამედიცინო სფეროს წარმომადგენლებმა და მათ შორის ჯანდაცვის საპარლამენტო კომიტეტის წარმომადგენლებმაც. მიან გინეკოლოგი მზია ღამბაშიძე, რომელიც თავად აბორტებს აღარ აკეთებს, პირადი მოსაზრებების გამო ამბობს:
შემთხვევაში ეს რომ აიგრძალოს, წავლენ ჯერი სადაც კომუნისტების დროს სულ ისეთ სიბინძურეში იკეთებდნენ ამ აბორტებს, რომ ლეტალობა იყო ქალების საშინლად გაზრდილი, იცით რა შეასაქმე? და რამდენი გინეკოლოგი მაგის გულისათვის ციხეში იჯდა, იმიტომ რომ ქალი შემოაკვდა ხელზე. და ეგეთი რაღაცები არ შეიძლება რა. აქედან გამოსავალი არ არის. ვერ გამოვალთ ჩვენ ამ მდგომარეობიდან აი ასეთნაირად.
ან ყოველთვის თუ რა წერია ჯანმრთელობის შესახებ კანონში აბორტების შესახებ. კანონი ამბობს, რომ ორსულობის ნებაყოფლობითი შეწყვეტა ნებადართულია მხოლოდ ლიცენზირებულ სამედიცინო დაწესებულებაში ლიცენზირებული ექიმის მიერ. თუ ორსულობის განმძლიობა არ აღემატება 12 კვირას და თუ ორსულს სამედიცინო დაწესებულებაში ჩაუტარდა წინასწარი გასაუბრება და გასაუბრებიდან ოპერაციამდე გასულია 3 დღის მოსაფიქრებელი ვადა. არჩევანი ქალის პრეროგატივა. კანონის მიხედვით 12 კვირაზე მეტი ხანგრძლივობის ორსულობის შემთხვევაში აბორტი ნებადართულია მხოლოდ სამედიცინო და სოციალური ჩვენებების მიხედვით. 12 კვირა ისვა და როცა ნაყოფის კესის დადგენა მარტივად ექოსკოპიის საშუალებითაა შესაძლებელი. ჯანდაცვის საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარე დიმიტრი ხუნდაძე ამბობს, რომ 12 კვირიანი ვადის შემცირება არა, მაგრამ კანონში გარკვეული რეგულაციების შეტანა ახალი სასესიო პერიოდიდან საპარლამენტო არდადაგების დასრულების შემდეგ სექტემბრიდან იგეგმება. დეპუტატის სიტყვებით შესაძლოა 3-დან 5 დღემდე გაიზარდოს მოსაფიქრებელი ვადა საქმეში ფსიქოლოგების ჩართვით, რათა ოჯახი არ მივიდეს ამ ძიმე გადაწყვეტილებამდე. ამასთან შესაძლოა აბორტის გასაკეთებლად სავალდებულო გახდეს ექიმის სამედიცინო დასკვნაც.
ანუ ექიმის ჩანაწერი გახდეს სავალდებულო იმისათვის, რომ მისცეს ნება, თქვა კათონოთა შეთანხმებით, აქ ქალის უფლებებთანაც არის დაკავშირებული, რომ მისცეს უფლება აბორტის და ამ ნაწილში გამოირიცხოს დაშვებას კესის გამო ამ მანიპულაციის სუჩარების გაკეთებისთვის.
დიმიტრი ხუნდაძე, რომელიც გასულ თვეში პრემიერ-მინისტრის ინიციატივით შექმნილი საქართველოს დემოგრაფიული აღორძინების ფონდის წარმომადგენელიცაა, ამბობს, რომ ფონდში უკვე არსებობს პროექტი, რომელიც დამუშავების სტადიაშია და რომელიც აბორტების საწინააღმდეგო აქტივობასაც ითვალისწინებს. ასევე დაფინანსების მოძიების შემთხვევაში იგეგმება ორსულთა საკონსულტაციო სახლების გახსნა, სადაც ფსიქოლოგები სწორედ ამ მიმართულებით იმუშავებენ. ამასთან დიმიტრი ხუნდაძის სიტყვებით, ცვლილებებმა სოციალურად დაუცველთა დაფინანსებასა და საყოველთაო ჯანმრთელობის დაზღვევის სისტემაში აუცილებლად უნდა იქონიოს დადებითი გავლენა აბორტების შემცირების სტატისტიკაზე. მისი მონაცემებით საყოველთაო ჯანდაცვის სისტემის ამოქმედების შემდეგ, ანუ 1 ივლისიდან, ფიზიოლოგიური მშობიარობა 500, ხოლო საკეისრო ყვეთა 800 ლარით ფინანსდება. დიმიტრი ხუნდაძის სიტყვებით, უკვე 4000 მშობიარობაა დაფინანსებული და ეს სტატისტიკა მზარდია, რაც იმას ნიშნავს, რომ სურათი აუცილებლად შეიცვლება. აბორტს ნაკლები ქალი გაიგეთებს, რადგან პარლამენტის დეპუტატის სიტყვებით, მთავარი გამსაზღვრელი ფაქტორი აბორტებისა და მათ შორის სელექტიური აბორტების თვალსაზრისით სოციალური პირობებია.
ძალიან ბევრს ჰქონდა გაჭირება იმის, რომ ვერ მიდიოდა ექიმთან, არ ქონდა მშობიარობის ფული და გადაწყვეტას დახულობდა მხოლოდ იმაში, რომ იკეთებდა აბორტს და საზოგადოება ფიქრობ, რომ არ იცი სულფასოდ რა არის აბორტი. ანუ ჩვენ დაგვჭირდება ეს იდეოლოგიური სამუშაოს ჩატარება, რომ მოსახლეობა კარგად იცოდეს რა არის აბორტი, რა გართულება შეიძლება მოყვეს.
კავკასიის ქალთა ქსელის ხელმძღვანელი უფლებადამცველი ნინო ციხისთავი ევროსაბჭოს საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მიერ რამდენიმე წლის წინ გამოქვეყნებულ მონაცემებს იხსენებს, რომლის მიხედვითაც საქართველო იმ ქვეყანათა 4-ში მოხვდა, სადაც ყველაზე მაღალი იყო სელექტიური აბორტების რაოდენობა. მისი სიტყვებით, ეს მანკიერი მენტალური საკითხია, რომლის წინააღმდეგაც სერიოზული საკანონმდებლო ბაზის შექმნა საჭირო.
Selektivne abortebi, მთელი თავისი მავნეობით, როგორც ფიზიკური მავნეობა, ასევე მენტალური მავნეობა ერისათვის და ქვეყნისათვის, ეს რაღაცნაირად მინიმალურამდე დავიყვანოთ და საკანონმდებლო ინიციატივებით და საერთოდ მთლიანად სამართლებრივი მასივი ამას დაუპირისპირდეს.
რადიო თავისუფლება მოქალაქეების აზრით ჩაიწერა აბორტებთან დაკავშირებით. მათი მოსაზრებით, აბორტების მთავარი მიზეზი სქესობრივ საკითხებში გაუთვით ცნობიერებლობასა და სოციალურ პრობლემებში უნდა ვეძიოთ.
აბორტი სამედიცინო ჩვენებით მხოლოდ არასასურველი ორსულობა არის გაუნათლებლობის შედეგი. ან დღეების დათვლა უნდა ისწავლო, ან პრეზერვატივი უნდა იყიდოს.
პორტიც ეგ ყველაზე დიდი ცოდვა ეგ არის, რომ ახლა ცოდვა, მაგრამ საშუალებაც რო არა და მაგ რა ვიცი, გაზდა უნდა, ჭამა უნდა, არსებობა უნდა იმბოს და
საჭიროების შემთხვევაში შეიძლება, რომ აუცილებლობა თუ მოითხოვა, თორე ისე აპორტი უნდა აიგზავნოს.
ვაჟების სასარგებლო არჩევანსა და ამგვარი შერჩევით გაკეთებულ აბორტებს სომხეთში გარკვეული ისტორიულ-კულტურული თავისებურებებით ხსნიან. თუმცა საგანგაშო ტენდენციაზე ფიქრისას ჯანდაცვის სამინისტრომ კანონპროექტი შეიმუშავა, რომელიც ექიმს ნაყოფის სქესის გაუთქმელობას დაავალდებულებდა, მაგრამ კორუფციული გარიგების ვარაუდით კანონში ცვლილებების შეტანა გადაიფიქრეს. თემას ლილით არუდუნიანი განაგრძობს ერევნიდან.
გაეროს გამოკვლევის მიხედვით სომხეთში ყოველწლიურად 1400 გოგონას ბედი დაბადებამდე წყდება. სომხეთი მესამე ადგილს იკავებს გოგოების და ვაჟების უარყოფითი თანაფარდობის თვალსაზრისით ჩინეთისა და აზერბაიჯანის შემდეგ. ბიჭები მეტნი იბადებიან. გაეროს მოსახლეობის ფონდის წარმომადგენელი გარიკ აირაპედიანი ამბობს, რომ ეს ძალიან სახიფათო დისბალანსია, რომელსაც შესაძლოა ძალიან სერიოზული კულტურული, ეკონომიკური თუ სხვა ნეგატიური შედეგები მოხდეს.
Եթե նորմայով 100 աղջիկ անցնում է 105 տղա։
Թու նորմից միջեդույթ 100 գոգոզե 105 բիճի ունդա մոդիոդես, սոմխեջի 100 գոգոզե 114 բիճի մոդիս։ 1993 წლიდან დღემდე սոմխեջի գոգոեպտան შედარებით 40000-ით მეტი բիճი დაიბადა։ Նեբիսմիեր კლასში რომ შეხვედეთ, სხვაობას შეამჩნევთ։ შემთხვევაც კი იყო, რომ ჩემი ნაცნობის გოგონა სკოლაში, რომელიც მათ სახლთან ახლოს მდებარეობდა, იმ მიზეზით არ მიიღეს, რომ კლასში ის ერთადერთი გოგო იქნებოდა, ყველა დანარჩენი ბიჭები იყვნენ.
და სანამ ირაი აღჩიკნერ ლინელო, მნაცაცა ბოლორ დღაინ დინერ.
სომხურ ოჯახებში უპირატესობას ბიჭებს ანიჭებენ, და რადგან ბოლო დროს ოჯახები მესამე შვილის გაჩენაზე უარს ამბობენ, ისინი მეორე ფეხმძიმობას წყვეტენ, თუ გამოკლება უჩვენებს, რომ ნაყოფი მდედრობითი სქესისაა. რამდენიმე თვის წინ სომხეთის ჯანდაცვის სამინისტრო ვითარების გამოსწორებას შეეცადა და კანონში შესატანი ცვლილებებიც მოამზადა, რომლის მიხედვითაც ექიმებს აეკრძალებათ წყვილებისთვის გაემხილათ ნაყოფის სქესი ფეხმძიმობის ადრეულ სტადიაზე, ანუ სანამ ისი შეწყვეტაა შესაძლებელი, თუმცა ამ ცვლილებაზე მუშაობა შეჩერდება ებულია, რადგან ჯანდაცვის სამინისტროში მიიჩნევენ, რომ ამ ცვლილების შეტანის შემდეგ ამ სფეროში კორუფცია გაიზრდება. სამინისტროს წარმომადგენელი გაიანე აბაგიანი ამბობს, რომ ჯერ კონტროლის მექანიზმები არ შეუმუშავებიათ.
არძალგამქმნერება ბავაკანი.
ჩვენ საკმაოდ უარყოფითი გამოხმაურება მივიღეთ ამ წინადადებასთან დაკავშირებით. სპეციალისტები მიიჩნევენ, რომ ჯერ ერთი გაიზრდება კორუფციული გარიგებების რისკი და ამასთან დაირღვევა ადამიანის უფლება იცოდეს მომავალი შვილის სქესი. ამასთან ძალიან გართულდება კანონის შესრულება არ შესრულების კონტროლით, რადგან პაციენტი და ექიმი უშუალოდ ეკონტაქტებიან ერთმანეთს და შეუძლიათ მარტივად გაურიგდნენ კიდეც ერთმანეთს.
პარმანავურ ვაძიცან ფაჭახ ირაკანაც ხო.
თუ ოჯახში პირველი შვილი გოგოა, როგორც წესი, ყველა შემდეგი ორსულობა წდება მანამდე, სანამ გამოკვლევა არ დაადასტურებს, რომ გაჩნდება ბიჭი. თუმცა უკვე მატულობს იმ ახალგაზრდა ოჯახების რაოდენობა, სადაც ბავშვის სქესს ურათხევას აღარ აქცევენ.
ასეთი ტენდენცია დედაქალაქში შეინიშნება, მაგრამ სოფლებსა და რაიონებში ოჯახები ყველა ღონეს ხმარობენ, რომ ბიჭი გაუჩნდეთ. არც კი ვიცი, რა აქვთ მისთვის ასეთი დასატოვებელი. როგორც წესი, ასეთ ოჯახებს არაფერი გააჩნიათ, განსაკუთრებით ასაკოვანი თაობა, დედამთილები და მამამთილები აქტიურობენ.
სანამ ნაყოფის სქესის დამდგენი სამედიცინო ტექნიკა არ არსებობდა, ოჯახებში მანამდე იბადებოდნენ გოგოები, სანამ ერთი ბიჭი მაინც არ გაჩნდებოდა. ითვლებოდა, რომ უბედურია ის ოჯახი, სადაც ბევრი გოგო ჰყავთ. ეთნოლოგი აგასი თადევოსიანი განმარტავს, რომ ამ ყველაფერს კულტურულ-ეკონომიკური წინაპირობები აქვს.
ნახვთიშენ დაზმეთ ღანადინი ვეთეს ღანადა
უპირატესობას ანიჭებდნენ ვაჟებს რადგან ისინი მშობლებთან რჩებოდნენ საცხოვრებლად მუშაობდნენ ოჯახისთვის მაშინ როცა გოგოები ცხოვდებოდნენ და ოჯახს ტოვებდნენ
მაგრამ დრო შეიცვალა და დღეს ეკონომიკური ფაქტორი მეორე ხარისხოვანი გახდა რადგან ქალებიც მუშაობენ არანაკლები მასშტაბის ანაზღაურებას იღებენ და ეხმარებიან ოჯახებს ძმებზე მეტადაც კი თუმცა ვაჟების ყოლის ტრადიცია ბევრ ოჯახში შენარჩუნებულია. აგასი თადევოსიანი ამბობს, რომ იზრდება იმ ოჯახების რაოდენობა, რომლებიც თანაბრად აფასებენ გოგოებს და ვაჟებს.
სომხეთში იმ ხალხის რაოდენობა მატულობს, რომელთაც უფრო თანამედროვე მსოფლმხედველობა აქვს და უფრო განვითარებულები არიან. მათთვის ღირებულებას წარმოადგენს ადამიანი მისი სქესის მიუხედავად. მე მგონია, დრო იქნება საჭირო იმისთვის, რომ ჩვენი საზოგადოება ინტეგრირდეს უფრო ცივილიზებულ საზოგადოებასთან და გადახედოს თავის შეხედულებებს ამ საკითხზე.
გარიკ აირაპეტიანი კი მიიჩნევს, რომ საზოგადოების მსოფლმხედველობის გადახედვა სახელმწიფო პროგრამებმა უნდა განსაზღვროს. პროგრამები კეთილსაიმედო სიბერის და საზოგადოებაში ქალის როლის სათანადოდ ამაღლებისკენ უნდა იყოს მიმართული.
დღეს ეს ქალები უკვე აღარ არიან ის ქალები, რომლებიც მხოლოდ სამზარეულოში ტრიალებენ, ან მხოლოდ რეცხავენ და შვილებს უვლიან. ისინი უფრო მობილურები არიან და აქვთ მამაკაცებზე მეტი შემოსავალი. ანუ რატომ სურთ მშობლებს ვაჟები? იმიტომ, რომ ჩვენთან არ არის სოციალური დაცვის განვითარებული გარანტიები. ძმები და დები ეხმარებიან ერთმანეთს. განვითარებულ ქვეყნებში კი მნიშვნელობა არ აქვს, რამდენი შვილი ყავს და რა სქესისანი არიან ისინი, ან ყავს თუ არა შვილი საერთოდ. სახელმწიფო ნორმალურ ცხოვრებას უზრუნველყოფს.
რეპროდუქციული ჯანმრთელობის საკითხებზე ჩატარებული კვლევების მიხედვით, აზერბაიჯანში ფართოდ არის გავრცელებული სქესით განპირობებული სელექტიური აბორტი. გამოკვლევის ავტორები მიანიშნებენ, რომ სელექტიური აბორტების რაოდენობა ზოგიერთ პოსტსაბჭოთა ქვეყანაში ულტრაბგერითი გამოკვლევების გამოყენების შემდეგ გაიზარდა. სიუჟეტში, რომელიც რადიო თავისუფლების ბაქოს ბიუროს კორესპონდენტმა არიფა გიაზიმოვამ მოამზადა, ერთ-ერთი რესპონდენტი იმასაც ამბობს, რომ აბორტის გაკეთება თავად ექიმმა შესთავაზა, რადგან ნაყოფი მდედრობითი სქესისა იყო. Ახასურეთ ამ სიუჟეტს მოისმენთ ბაქოდან.
32 წლის ბაქოს საქინის საფურე მემედლი დიერ.
ბაქოელი 32 წლის საფირა მამედლი ამბობს, რომ პირველი ორი ქალიშვილი ყავს, ამიტომ იძულებული იყო რამდენიმე აბორტი გაეკეთებინა, სანამ ბიჭზე დაფეხმძიმდებოდა.
Üçüncü kız olabilmezdi. Daha çok kaynamamalı.
Mesame gogo agar unda gamechinat, chemi dedantili sulo pro khshirat meubneboda, vin ikneba chemi shulis memkvidreo. Chven uke natesavabis kurtsqveniao. Khumrobit eubneboda chem khmar sheni ojaxi tavadebis kvarisa da amiton memkvidre unda qavdeso. Matloba ufos bichi daibada da am saubris mosmena agar mitsavs.
Moldu janam sus sohbetdan kutardi.
24 წლის უსნია ზეინალობა ამბობს, რომ პირველი ქალიშვილი იყოლა, მაგრამ სულაც არ სურდა მეორე ვაჟი გაეჩინა. მაგრამ ექოსკოპიაზე მისულ ექიმისგან ისეთი რამის მოსმენა მოუწია, რომ ის და მისი მეუღლე შოკირებულები იყვნენ.
ექიმმა თქვა, რომ გოგონა იყო. თოქსურ შემდეგ თვეში შევამოწმო და თუ რამეა აბორტს გაგიკეთებდო. მე ისედაც 3 თვის ორსული ვიყავი. უპასუხა, რომ ჩვენთვის მნიშვნელობა არ აქვს, უკვე ყავს ქალიშვილი. სიმართლე რომ გითხრათ, ამ სიტყვებმა ძალიან გაგვაკვირვა. რას ნიშნავს ეს? გოგოა და თუ მოისურვებთ, აბორტს გაგიკეთებთ.
კვლევების მიხედვით აზერბაიჯანში გოგონების 10% მანამდე კვდება სანამ დაბადებას მოასწრებს. თუ გავითვალისწინებთ, რომ გოგონებისა და ვაჟების ბუნებრივი თანაფარდობა აზერბაიჯანში 105 მამაკაცზე 100 ქალია, 2010 წელს აზერბაიჯანში უნდა დაბადებულიყო 84,890 გოგონა, ანუ რეგისტრირებულზე 8,381 თითმეტი. აღნიშნული კვლევა რეპროდუქციული ჯანმრთელობის საკითხებზე მომუშავე ამერიკულმა ორგანიზაციამ ჩაატარა. ორგანიზაცია სხვადასხვა ქვეყნის სტატისტიკურ მონაცემებს ეყრდნობოდა. გამოკვლევაში აღნიშნულია, რომ სომხეთსა და აზერბაიჯანში ფართოდ არის გავრცელებული სქესით განპირობებული სელექტიური აბორტი. გამოკვლევის ავტორები მიანიშნებენ, რომ სელექტიური აბორტების რაოდენობა ზოგიერთ პოსტსაბჭოთა ქვეყანაში გაიზარდა ულტრაბგერითი გამოკვლევების გამოყენების საფუძველზე. გამოკვლევა მუჩვენა, რომ სომხეთში, საქართველოსა და აზერბაიჯანში 2005-2009 წლებში 100 გოგოზე საშუალოდ 116 ბიჭი მოდიოდა. ამ ციფრების შედარება მხოლოდ ჩინეთისა და ინდოეთის მონაცემებთან შეიძლება. სხვა პოსტსაბჭოთა ქვეყნებში, მაგალითად ყაზახეთში, მოლდოვასა და უკრაინაში მსგავსი ფენომენი არ იკვეთება. სქესთანაბარდობა ოჯახში არ იცვლება იმ პირობით, თუ ოჯახში პირველი შვილი ვაჟია. ანუ სულ ერთია, მეორე შვილი გოგო იქნება თუ ბიჭი, მაგრამ თუ პირველი გოგო დაიბადა, თანაფარდობა უკვე იცვლება. მეორე შვილებს შორის ბიჭები ჭარბობენ. ჯერ კიდევ 1990 წელს ნობელის პრემიის ლაურეატი ამარტია სენი წერდა, რომ აზიაში ქალების რაოდენობა მოსაოდენთა შედარებით 100 მილიონით შემცირდა. მაშინ ის ამას ბ-ჰეპატიტის გავრცელებასთან აკავშირებდა. ახლა ის კავშირს სელექტიურ აბორტებთან ხედავს.
სტალინურ ეპოქაში შეზღუდული იყო კონტრაცეპტივები და აბორტები. ქვეყნის მიზანს ბავშვების გამრავლება წარმოადგენდა, თუმცა ხრუშოვის რეფორმების შედეგად 1955 წელს აბორტები ლეგალური გახდა. თანდათანობით კი ეს ნორმად იქცა.
ამ თემასთან დაკავშირებით საკუთარი შეშფოთება ოფიციალურმა პირებმაც გამოხატეს. ცოტახნის წინ ქალის, ოჯახისა და ბავშვის სახელმწიფო კომიტეტის თავმჯდომარემ ხინჯარ ჰუსეინოვამაც განაცხადა, რომ ულტრაბგერითი გამოკვლევების წყალობით აზერბაიჯანში ვერ ნახავთ ოჯახს, სადაც 5-6 გოგო ხავთ. ინფორმაციისა და ანალიტიკური კვლევების სახელმწიფო კომიტეტის მთავარი მრჩეველი აინურ ვეისალოვა ამბობს, რომ პრობლემა მთელი სიმწვავით 20-30 წელში იჩენს თავს.
თუ ბავშვებს გეგმაზომიერად გააჩენენ, მაშინ ეს საკითხი თავად მოგვარდება. პრობლემურია ასევე ახალშობილთა ჯანმრთელობის საკითხი. როგორც სტრატეგიული თემა, მას პარლამენტიც განიხილავს. ასევე განიხილება საკითხი ჯანდაცვის სამინისტროსა და ჩვენ კომიტეტში.
ქალთა კრიზისული ცენტრის ხელმძღვანელი მატანა დაზიზოვა იმას, რომ გოგონების დაბადება არასასურველია, უკავშირებს საზოგადოებრივ და შიდა ოჯახურ სტერეოტიპებს.
თავად დედას ორსულობის პერიოდში უფრო ბიჭი უნდა. მიაჩნია, რომ ასე მისი ადგილი ოჯახში გამყარდება. ის ხომ გვარის გამგრძელებელს აჩენს და მეტ პატივს მიაგებენ.
მატანა დაზიზოვას გამოსავლად ექოსკოპიის მიერ ნაჩვენების სქესის შედეგის გაუთქმელობის შემოღება სიტუაციიდან გამოსავლად არ ეჩვენება, რადგან ეს კრიმინალური აბორტების გაკეთების და კორუფციის ალბათობას გააჩენს. მისი სიტყვებით, გამოსავალი საზოგადოებაში ქალის როლის გაზრდაშია. ბაქოში ჩატარებული ჩვენი გამოკითხვის შედეგად უნდა ითქვას, რომ საზოგადოება ბიჭების უპირატესობას ვერ ხედავს. ყველა თავისებურად ხსნიდა იმ მოვლენას, თუ რატომ ურჩევნიათ ზოგიერთ ოჯახში ბიჭის დაბადება.
ასლნდა ვალა მე ამსინ ჰესპიტალი.
ჩემთვის სულ ერთია, მე ორი გოგო და ორი ვაჟი მყავს.
ბიჭს საკუთარი თავის შენახვა შეუძლია დამოუკიდებლად, რაც გოგოს გაუჭირდება.
ბიჭი ოჯახის საყრდენია, მაგრამ შეულებთან ყოველთვის გოგო რჩება.
კი ამბობენ, რომ ბიჭი ოჯახის საყრდენია, მაგრამ გოგო ხომ ოჯახის გამრავლებაა.
დასრულდა დღევანდელი კავკასიური გზა ჯვარედინი, რომელზეც ეგრეთ წოდებული სელექტიური აბორტების პრობლემაზე ვსაუბრობდით. რადიო თავისუფლების თბილისის, ერევნისა და ბაქოს ბიუროების ჟურნალისტების მიერ მომზადებულ პროგრამას მარინა ვაშახმაძე უძღვებოდა. კავკასიური გზა ჯვარედინის ახალ გამოშვებას რადიო თავისუფლება მომავალ შაბათს შემოგთავაზებთ.